Ардақты радио тыңдаушыға Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алда тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын әдеттегідей айтып өтейін. Қазақстан президенті елде нан бағасы қымбаттамайды деп мәлімдеп отыр. Биыл дихандардан бір тоннасы 250 доллардан 600 мың тонна астық алынатындығы айтылып отыр. Алматыдағы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхана төңірегіндегі дау әлі басылмай ушығып барады. Ақш вице-президенті Дик Ченни Әзербайжанға сапармен барды. Ал Ауғанстанда сауатсыз аудармалар салдарынан туындаған проблемалар туралы да айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырсақ, биыл Қазақстанда тұрақтандыру қорына дихандардан тоннасы 250 доллардан 600 мың тонна астық алынады. Мұндай көлем былтырғыдан 3,5 есе артық болып отыр. Бұл туралы Астанада баспасөз мәжілісінде азық-түлік келісімшарт корпорациясының басшылығы хабарлады. Олардың мәліметінше, бұл шара нан бағасын тұрақтандыру үшін жасалды. Бірақ кейбір сарапшылар астық қымбаттаған соң нан бағасы көтеріледі деген жорамал жасайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы әріптесім Бауыржан Шайхметов айтады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев парламент сессиясының ашылуында айтып өткендей, аймақтарда астықтың тұрақтандыру қорлары жасалды. Тұрғындарда бұл орайда алаңдайтын себеп жоқ. Қазақстан әрқашанда нанмен болады, деді ол.
Қазақстан всегда будет с хлебом.
Еске салсақ, ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамына жаңа егін өнімі мен 600 мың тонна астық сатып алу үшін үкіметтен 18 миллиард теңге беруді сұрады. Министрліктің мәліметінше жыл сайын Қазақстан 3,5 миллион тонна астықты тұтынады. Оның 2,5 миллион тоннасын дәстүрлі астық компаниялары қанағаттандырып келеді. Министр Күрішбаевтың пікірінше, қалған 1 миллион тонна астық проблема болуы мүмкін. Сондықтан ол азық-түлік корпорациясы акционерлік қоғамы тұрақтандыру қорына деп сатып алған 400 мың тоннаға тағы 600 мың тонна алу үшін қаржы керек деді. Алайда кейбір сарапшылар астық бағасының қымбаттауынан таяу уақытта нан бағасы тағы да көтеріледі деген жорамал жасайды. Ал ауыл шаруашылық министрлігі нан бағасы өссе де ол астық құнымен байланысты емес дейді. Азық-түлік корпорациясының басқарма төрағасының бірінші орынбасары Александр Солюлевтің пікірінше, нан бағасында басқа да көптеген құрамдар бар. Ондағы астық үлесі шамамен 45-50%, деді ол. Қалғаны өзге органдардың проблемасы. Біз өзіміз үшін жауап айтамыз. Біз қандай да бір толқуларға қарамастан тұтынушылар үшін азық-түлік астығын өткен жылғы бағадан жоғарылатпай береміз, дейді ол.
Мы говорим за себя и говорим, что мы до потребителя продовольственную пшеницу доведем по ценам не выше, чем это было прошлый год, независимо от каких колебаний.
Азық-түлік корпорациясының коммерциялық басқарушы директоры Дәулет Увашевтің жорамалына сай, бүгінгі күнде қаңтарда болатын баға туралы айту мүмкін емес. Былтыр дәл осындай жағдай болған. Баға әлемдік базардағы жағымсыз факторлардың кесірінен көтеріліп кетті. Бүгінде олар жоқ, дейді ол.
В прошлом году такая же была ситуация. Цена просто поднялась, пошла вверх. Многих негативных факторов на мировом рынке. Сегодня этих предпосылок нет.
Азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейт Жұмабековтің мәліметінше, нан бағасы өспеу керек.
Енді биылғы астықтың көлемі былтырғыға қарағанда едәуір төмендеу. Бірақ оның енді қазіргі жағдайға алып қарасақ, ол нанның қымбаттауына әкеп соқпайды. Қазір 600 мың тонна алайық деп отырған шешім сол үшін.
Азық-түлік корпорациясының мәліметінше, биыл жер иеленушілерді қаржыландыру талаптары өзгерді. Өткен жылдың соңында астық бағасы күрт өсіп кетті. Бұған дейін болған сатып алу жүйесі астық өсірушілер үшін тиімсіз болды, дейді олар. Сондықтан енді жаңа жүйе болады. Басты ерекшелік енді келісім шарт жасау барысында астық бағасы бекітілмейді. Көктемде диқандарға әр гектарға 100 доллар төленсе, күзде әлемдік базардағы жағдайға байланысты баға анықталады, деп хабарланды. Бірақ егер де базардағы астық құны көтеріліп кетсе, корпорация диқандарға өтемақы бере ме деген Азаттық радиосының сұрағына азық-түлік корпорациясының сатып алу басқармасының бастығы Сейт Жұмабеков былайша жауап берді.
250 доллар деген баға 30 мың теңге, ол осы бірінші қарашаға дейін алып өзіміздің жасаған прогнозынан ішінен шыққан баға. Ол біз ойлаймыз, осы бірінші қарашаға дейін өсіп кетеді деген ешкімде ондай пікір жоқ.
Дегенмен корпорация мәліметінше, бұрынғыдай корпорация болашақ егін өнімінің есебіне диқандарға пайсыз несие береді. Нәтижесінде шаруа қожалықтары ауыл шаруашылық техникасын, жанар-жағар майын, тұқымдық қоры мен тыңайтқыштарын ертерек, яғни арзан кезінде дайындауға мүмкіншілік алады, деп хабарланды. Ресми мәлімет бойынша азық-түлік корпорациясы ұлттық компаниясының 100% құнды қағаздары мемлекет меншігінде. Жыл сайын компания 2,5 миллион тонна астық сатып алады. Компанияда негізінен астық өсіретін облыстарда 5 элеватор бар. 1998 жылдан бері азық-түлік корпорациясы астық сататын халықаралық қауымдастыққа қосылған. Дегенмен ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметінше, қазір елде корпорациядан басқа да астық экспортымен айналысатын лицензиялық рұқсаты бар 280 кәсіпкер тіркелген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен биыл Қазақстанда тұрақтандыру қорына диқандардан тоннасы 250 доллардан 600 мың тонна астық алынады делініп отыр. Яғни азық-түлік келісімшарт корпорациясының басшылығы осылай мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша, бұл шара нан бағасын тұрақтандыру үшін жасалуда. Қазақстан президенті де өзінің парламенттегі сөйлеген сөзінде біздің тұрғындарда нан бағасы қымбаттайды деген алаңдаушылық болмауы керек деп атап өтті. Президент азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті шаралардың бәрін жасап жатырмыз дегелі, Қазақстан ешқашан нан қалмайды деп атап өткен. Алайда сарапшылар нан бағасы әлі де өседі деп пайымдайды. Соңғы кезде қымбаттаған нан бағасы үшін халық айына 300-500 теңге артық төлеп отыр екен. Қымбаттаған азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әр жалғасады. Құрметті ағайын, сәрсенбі күні бұрынғы нөмірі 1-ші автопарктің қарамағында болған жатақхананың тұрғындарын күштеп шығару жоспарланған еді. Алайда кезінде осы жатақхананы сатып алған Finex Corporation LTD компаниясының өкілдері мен сот орындаушылары өз мақсаттарына жете алмады. Тұрғындар жатақхананың есік терезелерін бекітіп тастап, оның ішіне ешкімді кіргізбеді. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Сәрсенбі күні Фурманов пен Райымбек көшелерін қиылысындағы орналасқан жатақхананың тұрғындарын күштеп шығаруға Finex Corporation LTD компаниясының өкілдері мен сот орындаушылары келді. Бірақ олар жатақхана тұрғындарын баспаналарынан күштеп шығара алмады. Өйткені даулы жатақхананың тұрғындары есік-терезелерді бекітіп, ғимараттың ішіне тірі жанды кіргізбеді. Тұрғындардың балалары жиі-жиі қайталанып тұратын осындай айқай-шудан текетірестен әбден қорқып қалса керек. Сот орындаушылары мен компания қызметкерлерін көре салып, шыңғырып жылай бастады. Олардың ашуға басқан аналары жатақхананың төбесіне шығып, қолдарындағы жанармай құйған шын ыдыстарын жоғары көтеріп, баспаналар үшін өздерін өртеуге шейін баратындықтарын айтты. Ал Finex Corporation LTD компаниясының заңгері Нейля Рахимованы әңгімеге тартқанымызда, ол азаттық тілшісіне бұл жағдайды былайша баяндап берді.
На сегодняшний день назначено выселение. Значит, люди были уведомлены. Мы сюда приехали, люди перекрыли доступ.
Тұрғындарды жатақханадан шығару туралы соттың шешімі 2006 жылдың ақпан айында күшіне енген болатын. Ал 2007 жылдың қараша айынан бастап соттың шешімін орындай алмай отырмыз. Негізі сот шешімі күшіне енген соң ол 2 айдың ішінде орындалуы керек. Өсемақыға келетін болсақ, сот Finex Corporation LTD компаниясына мұндай міндет қойған жоқ. Біз жатақханадағы біраз тұрғындарға компания басшылығының шешімімен белгілі мөлшерде қаржылай өтемақы төлегенбіз. Ал жатақхананы босатқысы келмей отырған тұрғындар бұл жағдайды қоғамдық мәселеге айналдырып, осы арқылы бізді қорқытпақ.
Те деньги, которые мы им предоставляли, это была добрая воля руководства. А люди сейчас просто пытаются путем вымогательства выудить для себя просто выгоду.
Ал жатақхана тұрғыны Жанат Ижанова бұл мәселені басқаша түсіндіріп отыр.
Территориальный комитет мы подали заявление на 2001, 2, 3 год.
Бұл жатақхана кезінде түрлі жолдармен сатылып кетті. Мұның артында былық жоқ деп кесіп айтуға болмайды. Қазір Каспи банкіне арыз жазып, кезінде кепілдікте тұрған жатақхананың барлық құжаттарын қолдарымызға алып, осы арқылы біраз мәселеге көз жеткізуді көздеп отырмыз. Бір таңғаларлығы, бұл ғимараттың бүкіл құжаттары 2007 жылдың қараша айына дейін территориялық комитеттің мұрағатында жатыпты. Finex Corporation LTD компаниясының басшылары автопарктің қарамағында болған жатақханаларды заңды жолмен сатып алдық деп бізді сендіргісі келеді. Негізі қазір автопарктің қарамағында болған жатақханалардың кезінде қандай жолмен кепілдікке қойылғанын және қалай сатылғанын бастан аяқ тексеріп жатырмыз. Егер содан бір былық табылатын болса, территориялық комитет арқылы сатып алу туралы келісім шарттың күшін жоюға болады. Ондай жағдайда біз жеңіске жетеміз.
Завершаем вот этот процесс нашего выселения и думаем, что мы победим.
Сонымен сот орындаушылар мен компанияның өкілдері ештеңе тындыра алмасын біліп қайтып кетпек болғанда жатақхана тұрғындары олардың қашан келетіндіктерін білмек болып жолын бөгеді. Ал тіркелмеген талмас қозғалысының жетекшісі Ризада Жақыпбек сот орындаушылардың түннің ортасында да келіп тұрғындардың ойран топанын шығару мүмкін екенін айтты.
Түнде де жаңағыдай келіп 10 еркек достаточно суд исполнителі келсе ол жетеді ғой мынау 4-5 семьяны лақтырып тастауға. Сондықтан бұлар қорқып тұр енді. Біз мысалы қазір күндіз ғой, қазір кетіп қаламыз бәріміз. Олар біз кеткеннен кейін келуі мүмкін. Екені кеше сондай болды жағдай мысалға. Тем более бұлар уже бастарынан өткен, ұрып соғып, біреулерді жалдап алып, жаңағы әйел затты болса да ұрып, көгертіп беттерін. Көп сұмдық нәрселер болып жатыр бізде.
Тіпті өзін сот орындаушысы деп таныстырған әйел кісі журналистердің сұрағына жауап беруден де бас тартты. Ал жатақхана тұрғындары өздерінің сауалдарына мардымды жауап ала алмағандықтан олардың көліктерінің алдына тұрып біразға дейін жібермей тұрды. Бірақ тұрғындардың бұл әрекетінен ешқандай нәтиже болмады. Көлік орнын қатты екпінмен қозғалғанда айналасында наразылықтан тұрғындардың барлығы оның соңында қалып қойды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бұл нөмір бірінші автобус паркіне қараған нөмір бірінші жатақхана соңғы 5-6 жылда бірнеше қожайын ауыстырған. 2002 жылдың аяғында аталмыш автобус паркінің басшысы Исахан Иманбеков қала әкімшілігінен рұқсат алып, Каспи банкіне несие алу үшін жатақхананы кепілдікке қойған екен. Арада бірнеше жыл өткенде қалалық нөмір бірінші автобус паркі таратылған соң, Каспи банкі бұл жатақхананы аукционға шығарып, тиісті бағасына сатып жіберген. Сонымен айналдырған 2 жылдың ішінде нөмір бірінші жатақхана қолдан қолға бірнеше рет сатылып, оның тұрғындары енді әуре сәрсе жанға түсіп отыр. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Қазақстан президенті Мәскеу мен Тбилисидің өзара келісіміне Қазақстан қатысуға дайын деп мәлімдеді. Қазақстанда мемлекеттік қазақ тілін дамытудың президенттік қоры құрылып отыр. Қазақстан президенті Қазақстан Германияның Орта Азиядағы маңызды әріптесі деп санайтындығын айтты. Пәкістанның премьер-министріне қастандық жасалып, республикалық партия президенттікке Джон Маккейнді ұсынады. Ауғанстанда Австралияның 9 жауынгері жараланды. Оңтүстік Ауғанстанда су электр станциясы болады. Кремль Грузин президентін саяси өлік деп санайды. Ресей Грузия елшілігінде консулдығында жауып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңызды айта отырайын. Алда назарларыңызға Қазақстанды жарық көретін мерзімді басылым беттеріндегі маңызды мақалаларға шолу ұсынылады. Сонымен қатар ақш вице-президенті Дик Ченейдің Әзербайжанға сапары туралы айтамыз. Ауғанстанда сауатсыз аудармалар салдарынан туындаған проблемалар туралы тыңдайсыздар. Жол ережесіне байланысты қатайтылған заң ережелері көше тәртібін жақсартуға ықпал ете алды ма деген хабарымыз беріледі. Бейжің олимпиадасының жүлдегері Арман Шилмановпен сұхбатты да алдағы хабарларымызда тыңдауға болады. Және ауыл мұғалімдері мектеп қажеттілігіне қалталарынан 11 миллиард теңге төлеп келгендігі сөз болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қымбаттағайын, сонымен кезек Қазақстан баспасөзіне шолуға келіп отыр. Сәрсенбілік басылымдарда парламенттің екінші сессиясының ашылуына қатысқан президент Назарбаевтың ішкі саяси мәселелерге байланысты мәлімдеме жасағаны және Оңтүстік Осетияда болған соғыс салдарына арналған мақалаларға орын берілген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Айқын газетіндегі еңсені көтерген әңгіме деген редакциялық мақалада парламенттің екінші сессиясын ашардағы президенттің сөйлеген сөзі сарапқа салыныпты. Аталмыш мақалада Кавказда туындаған жанжалға парламент сайлау секілді саяси мәселелерге қатысты президенттің айтқан пікірлері мысалға келтірілген. Өз сөзінде Нұрсұлтан Назарбаев ұятсыз құрылысшылардың кесірінен зардап шеккен лескерлерді қорғау мақсатында қосымша 17.2 миллиард теңге бөлінгендігін хабарлаған. Мемлекет басшысы бұл қаржының лескерлерді алдап кеткен құрылысшылардың есебінен өндірілетінін ескерткен. Сондай-ақ мақала авторы үкіметпен арадағы қарым-қатынасты одан әрі жақсарту үшін Нұр Отан партиясына міндеттердің жүктелгенін сөз қылған. Бұл тақырыпқа Тасжарған газетінде Жұмабике Жүнісовада айрықша тоқталған. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың парламент мәжілісі сайлауының 2012 жылы өтетіндігін айтып, оны таратуға негіз жоқ екендігін ескерткендігі тілге тиек етіліпті. Мемлекет басшысы парламентке елдегі саяси жүйені демократияландыру бағдарламасынан туындайтын нақты заңдарды қабылдау міндетін жүктеген. Халықаралық және қазақстандық сарапшылардың ұсыныстарын ескере отырып, сайлау туралы заң жетіледі. Бұқаралық ақпарат құралдары кеңістігінде бейтарап ахуалды қалыптастыру маңызды мәселелердің бірі болмақ. Сөйтіп таяу уақытта парламент қарауына сайлау туралы, саяси партиялар туралы, бұқаралық ақпарат құралдары туралы және басқа конституциялық заңдарға түзетулер мен толықтырулар енгізілетін болады дейді мақала авторы. Ал Жасалаш газетіндегі Шадияр Өстемірұлының мақаласында Кавказда туындаған қақтығыстың Еуроодаққа да Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдеріне де қажетсіз жанжал екендігі айтылыпты. Мақала авторы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің Ресейді жақтап батысты айыптаған сыңай танытқанымен Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігі мәселесіне келгенде Ресейдің ырқына жығыла кетпегендігіне айрықша назар аударған. Мақаланың соңында автор бұл қақтығыстың Қазақстанға да оңайға соқпайтын түйін жасап, ақорданың көп векторлы саясатының күйрегендігі туралы болжам жасапты. Бұл тақырып «Время» газетінің де назарынан тыс қалмапты. Онда бұл мәселеге байланысты мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың парламенттің екінші сессиясының ашылуында айтқан сөздер берілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. АҚШ вице-президенті Вашингтонның кей одақтас елдеріне сапарын бастап отыр. Сәрсенбі күні Әзербайжан астанасына келген Дик Чейни Италияға барар алдында Тбилиси мен Киевке барады. Сөйтіп ол Грузиядағы дағдарысы мен Украинадағы саяси дауға және де Әзербайжанның балама энергия тасымалдау мүмкіндігіне баға береді. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
АҚШ вице-президенті Дик Чейни бұрынғы Совет одағы республикаларына үш күндік сапарын Әзербайжаннан бастап отыр. Бұл елден кейін ол сондай-ақ Грузия мен Украинаға барады. Ресей мен бұрынғы Совет одағы бойынша талдаушы Стэнли Кобердің айтуынша, Дик Чейнидің сапары таяуда Грузия мен соғысқан Ресейге мықты ескерту жасауға бағытталған көрінеді.
I think they do want to send a message of firmness. But my concern here is
Менің пікірімше, Буш әкімшілігі Ресейге мықты ескерту жасақсы келіп отыр. Бірақ бұл жерде мені алаңдатып отырған бір нәрсе бар. Бос сөз шектен шығып бара жатқан сияқты. Мен мұны шахмат ойынымен салыстырамын. Дипломатия шахмат ойыны сияқты. Біреу бір қадам жасаса, кейін екінші адамның кезегі болады. АҚШ пен Ресей, егер біз былай жасасақ, кейінгі қадам қалай болады деген сұраққа онша назар аудармай жатқан сияқты. Мен екі ел арасында осы проблеманы көріп тұрмын.
Дейді Кобер. Дик Чейни мұнай мен газға бай Әзербайжанда президент Ильхам Алиевпен және тағы басқа ресмилермен кездесуде. Грузияға жасаған шабуылы үшін Ресейді өткір сынға алған АҚШ вице-президенті бейсенбі күні Тбилисиге сосын Киевке аттанады. Талдаушылардың айтуынша, Чейнидің Тбилисиге сапары оңтүстік Осетиядағы қақтығыстан кейін АҚШ-тың Грузияны қолдап отырғандығын білдіреді. Хабарларға қарағанда АҚШ әкімшілігі өткен айдағы соғыстан кейін Грузияға көмек ретінде 1 миллиард АҚШ долларын беруді жоспарлап отыр. Ресей кей күштерін Грузия жерінен шығарған, бірақ қалғандары сол жерде қалып отыр. Ресми Мәскеудің айтуынша олар бітімгершілік міндетін атқаруда, алайда Тбилиси оны басып алушы күштер деп атап отыр. Жұма күні Украинада Дик Чейнидің президент Виктор Ющенкомен кездесуі де жоспарланған, ал бұл екі арада Украинада биліктегі коалиция ыдырап отыр. Соңғы хабарларға қарағанда Украина парламентіндегі батшыл коалицияның ыдырауына байланысты сәрсенбі күні президент Виктор Ющенко парламентті таратуға дейін баратынын ескертті. Ющенко телеарнадан берілген сөзінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, өз құзырымен парламентті тарататынын және жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеді. Одан бір күн бұрын парламенттегі мәскеушілі оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко блогының бастамасымен президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылданған болатын. Виктор Ющенконы қолдайтын Наша Украина партиясының фракциясы сәрсенбі күні Тимошенконың блогымен бірлесіп құрған коалициядан шықты. Киевтен кейін Чейни экономикалық форумға қатысу үшін Италияға барады. АҚШ вице-президенті сондай-ақ Әзербайжанда энергетика мәселелерін талқылауға тиіс. Әзербайжан British Petroleum жетекшілігіндегі құбыр арқылы күніне шамамен 1 миллион баррель шикі мұнайды айдайды. Аталған мұнай құбыры Ресейді айналып, Грузия мен Түркия арқылы өтеді. Бірақ Әзербайжан Грузиядағы жанжалға байланысты мұнайын Ресей арқылы да жіберіп отыр. Бұл екі Кавказ елі батыс қолдап отырған Набуко құбыры жоспары үшін маңызды деп есептеледі. Ресейді айналып өтетін Набуко құбыры Орталық Азия мен Еуропаны байланыстыратын болады деп жоспарланып отыр.
Қымбаттағайын, АҚШ вице-президенті Дик Чейни Вашингтонның кейбір одақтас елдеріне сапарын бастап отыр. Оның ішінде Әзербайжан астанасына барды. Енді одан кейін Тбилиси мен Киевке бармақша. Сөйтіп Грузиядағы дағдарыс мен Украинадағы саяси дауға және Әзербайжанның балама энергия тасымалдау мүмкіндігіне ол өзінің бағасын бермекші. Азаттық радиосы бұл тақырыпта хабарларды алдыда беріп отырады. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Кымбаты радио тыңдаушыга азаттыктын бир саат хабарлары одан ары жалгасат. АКШ менен НАТО солдаттарынын Афганистан халкы менен тыгыз байланыш орнотууна начар аудармачылар кээ асерин тийгизүүдө. Оган себептер аймактык диалектилер менен маданий айырмашылыктар жана этникалык жаугуушулуктар болуп отур. Бул такырыпта Нурултай Өркүнбайдан тыңдаңыздар.
Афганистанда АКШ менен НАТО аскерий аудармачылары эстиген акпараттарын көбүнесе түгөл аудара бермейди. Мунун өзү НАТО менен АКШтын баштауындагы коалициянын Афган халкы менен ортак тил тапышууна кедерги келтирип жатады. Залмай Зурмутай Афганистандагы НАТО күчтөрүнө пашту тилинде аударма жасайтын адам. Онун айтуунча, дари тилинде сүйлөйтүн аудармашыны паштун аймагына жибергенде аудармашы кателиктерге өтө жиі орунуп жатады. Сондай-ак Европада немесе Курама Штаттарда өскен жас ауган жигит Афганистандагы паштун аулдарынын маданий эрекшеликтерин түшүнбөй кате аударуу абдан кадык. Сондай-ак жергиликтүү тайпалардын бири-бирине кек устауы да аудармага кери асерин тийгизери сөзсүз. Мисалы, негизинен паштундардан курулган Талибан бийлиги кезинде көп жапа шеккен шагын руу өкүлү аудармашы боло калса, ал өз кезегинде паштун аксакалдарына дөрөкү сөйлөп, осылайша бүкүл ауылды шетелдик күчтөргө каршы коюп кояды, дейди Зурмутай. Тәуелсиз фильм жасаушы Джон Макхьюч Афганистандагы жаңсак аудармалар асери деген деректи фильм түшүргөн эди. Онун айтуунча, тайпа кариясы ауылдарында каупсуздуктун камтамасыз этилмегенин, Пакистан тарапынан талибандык содурлардын жиі келип, мазалайтынын АКШ солдаттарына узак баяндаган эди. Алайда аудармашы бул өтүнүчтөрдү жеткизе алмады. Мындай жагдайда америкалык солдаттар тыгырыкка тирелип, ал карапайым халык болсо, алардын тилектерине шетелдик жасактар немкурайды карайды деген ойдо калары анык, дейди Макхьюч. Ал Зурмутай мырзанын айтуунча, бир жолу аудармашы паштунун Кочи руу туратын элди мекенди талибан жасактары орналашкан жер деп кате аударган болатын. Тек эң соңгу минутта гана башка аудармашы келип, окуйгага араласып, онун дурус аудармасы аркасында гана бир нече ондогон элге руу адамдары НАТОнун әуе шабуулдарынан аман калган болатын. Казыркы кезде коалиция жасактары аудармашылардын кәсибий шеберликтерине көп мән берүүдө. Эгер бул проблема оң менен шешилетин болсо, онда Афганистанда кайта куруу менен бейбитчилик орнотуу иштери тезирээк жүзөгө ашар эди, дейди аудармашы. Азаттык радиосуна берген сухбаттарында АКШ жана НАТО аскерий расмийлери жаңсак аудармалардын шабуулдар кезинде де шет аймактар тургундары менен байланыш курууда да айрыкча кедерги келтирип отурганын моюндашты. Бир нече жылдар бою Пентагон расмийлери аудармашылардын Америка азаматы болуун жане аскерий каупсуздук тургусунда сенимдүү болуун талап этип келген эди. Мисалы, 2005 жылы АКШтын Тайтан фирмасы менен келишим шарт жасалган болатын. Алайда Пентагон талаптары үдөрүсүнөн чыгуу оган кыйынга сокту. Содан кийинки келишим жасасган L3 Communications Holdings компаниясы да жыл аягында келишим шарттан айрылып калган болатын. Содан кийин Global Linguistic Solutions фирмасы менен 5 жылга арналган келишим шартка кол коюлган эди. Осы проблемаларды шешүү тургусунда Пентагон АКШ аскерийлеринин арасындагы шет тилдер менен маданияттарды үйрөнүү үдөрүсүнө баса назар аудара баштаган болатын. Бул үдөрүстөрдүн аскерий чараларды жоспарлоо үстүнө да енгизилүү керек экендиги айтылууда. Соңгу 3 жылда Афганистандагы НАТО жана Америка Курама Штаттары аудармаларынын сапасы жаксара түшүүдө. Алайда шалагай аударманын келтирип жаткан залалы көп болуп тур, дейди Зурумтай мырза.
Ардактуу радио тыңдоочу агайын, элди азаттыктан алыс калмаңыздар. Алда тажик зыялылары кириллицадан араб алфавитине көчүү науканын баштап отурганы шейле жана жол эрежесине байланыштуу катайтылган заң эрежелери көчө тартибин жаксартууга ыкпал этти деген кабарларыбызды тыңдайсыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен Султанхан Акылов таныштырат.
Акпараттар агыны азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Кажет болсо Казакстан оң